Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 10 август дүшәмбе көн микрофон алдында ул сукырмаш. Безнең тапшыруда бүген Татарстан президентлыгына намзат Хафиз Миргалимов белән татар мәгарифе һәм канунлар турында сөйләшәбез. Әңгәмә Азатлыкта башта соңгы хәбәрләр. Микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кама ширкәте хезмәткәрләренең яллары сәбәпле 10-ннан 23 августка кадәр эшен туктатып тора. Бу вакытта ширкәттә җиһазларны яңарту күздә тотыла. Интерфакс хәбәр итүенчә, август аенда ширкәттә эшләр бары 9 көн генә барачак. 3-7 августта инде хезмәткәрләр эшләделәр, шулай ук 24-27-сендә эшкә чыгачаклар. Шуннан соң хезмәт хакы түләнмәү шарты белән ширкәт тик торачак. 31 август Бүгін хезмәткәрләр Татарстан суверенитеты көнен бәйрәм итәчәк. Чаллыда урнашкан КамАЗ машина җитештерү берләшмәсе җитәкчелеге 2015 елда сәнәгатьнең бу тармагына ихтыяҗ кимәячәк дигән фаразларын белдергән иде. Июнь аенда ширкәт шулай ук 7 көн генә эшләде. 2015 елның 4 аенда узган елның шул вакыты белән чагыштырганда КамАЗ 14 тоннадан алып 40 тоннага кадәр авырлыктагы йөк машиналарын 49%-ка кимрәк саткан иде. Русия Кырымнан аннексияләгәч һәм Украина көнчыгышындагы кораллы низакта катнашканга, белгечләр фикеренчә, көнбатышның Русиягә карата кертелгән чикләүләре, икътисад начарлану, Уралс нефтенең һәм рубльнең бәясе төшү КамАЗ машиналарын сатып алучыларны кимиткән. 2015 елның март айында КамАЗ маркетологлары җитештерүнең 28% төшәчәген фаразлаган иде. Бу 51 мең машина дигән сүз. Шулай да берләшмә 26 меңләп машина ясап сатарга җыена. Бу 2014 ел белән чагыштырганда 20%-ка азрак дип язды РБК Татарстан. Узган ел Русиядә 32600 машина сатылган. Аннан бер еллар КамАЗ 2 миллиард сумнан артык табыш алган булса, 2014 елда берләшмә 423 миллионнан артык сум югалткан. Европадагы бизнес ассоциациясының 1 апрель игълан иткән хисабында Русиядә машина базарында ихтыяҗ 40%-ка кимегән диелә. АКШ мәхкәмәсе чыгышы белән Чаллыдан булган Ирак Хамидуллинны Талибан хәрәкәте һәм Әл-Каида төркеме яклы террор эшчәнлектә гаепле дип тапты. Аңа гомерлек төрмә яны. Совет армиясының элекке офицеры Ирак Хамидуллин 2009 елда Афганстан шиге буенда кулга алынган. Ул шик буе полициясы капкасына һөҗүмдә, террорчыларга ярдәм итүдә, американ хәрби очкычына һөҗүм итүдә һәм американ ватандашын үтерү умтылышында гаепләнде. Ул Афганстаннан ватандашлар мәхкәмәсендә хөкем ителгән беренче хәрби әсир булды. Аның киләчәген мәхкәмә утырышчылары хәл итте. Алар 5 көн буе шаһитларны сораштыргач һәм фикер алышканнан соң Хамидуллин гаепле дип тапты. Адвокатлар Хамидуллин бары сугышчылар төркемендә тәрҗемәче булып торган дип дәлилләргә тырышты. Хамидуллин үз гаебен танымады, әмма шул ук вакытта аңлатмалар белән дә чыгыш ясамады. Шул ук вакытта кыш хакимияте Хамидуллинга үлем карары чыгаруын таләп итәргә җыенмый. Бу хакта элегрәк прокуратура вәкилләре белдергән иде. Ирак Хамидуллинга хөкем карары 6 ноябрьдә чыгарылачак. 8 августта булган Сабан туйда Кырым татарлар үзләренең мәдәниятләре белән таныштырды. Польшада үткән бәйрәмдә катнашкан Кырым татар делегациясе вәкиле Эрфан Кыддусов сүзләренчә, алар театрлаштырылган хәрби тамашалары, артистлар чыгышы, төрле ярышлары һәм халык иҗат үрнәкләре белән 9 фестивальдә катнаша инде. Бу бәйрәмгә без биючеләр, шигу осталары, җырчылар, барлыгы 11 кеше килдек. Сабан туйга Польша, Беларус, Литвадан йөзләрчә кеше җыелды, ди Кыддусов. Бәйрәмдә кахвә белән сыйлау тәртибе белән дә таныштырды. Балчыктан шүлмәк ясап та күрсәттеләр, шигү дә шиктеләр, Кырым татарча биеп җырладылар да. Июнь башында Польшаның Гданьск шәһәрендә Кырым татар мәдәнияте һәм сәнгате фестивале үткән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Сез Озатлык радиосун тыңлыйсыз. Татарстанда 13 сентябрда өтөшөк президент сайлауда 4 намзат катнашышак. Гадил Русиев фиркасынын Татарстандагы бөлүгү башлыгы Ишмакер Рушания Белгилдеева сайлауда республиканын азыркы жетекчиси Рустам Миниханов жеңишегине аз гана да шектенми. Озатлыкка ал компанияга өз максаттары менен чыкканын, Гадил Русиевин аныгыраак тааныдырга, гади халыкны өз укуктарын жоклоо үчүн күрөшүргө үйрөтүргө тилегенин билдирген иде. Коммунистлар жетекчиси Хафиз Миргалимов өзүнүн сайлоолду кампаниясы турунда сүйлөп, татар мәгарифи һәм канунлары турунда планнары белән ортаклашты. Хафиз Миргалимов белән Найлалан сөйләште.
Мин беренчедән әйтер идем, ЕГН бетерелгә. ЕГН өчен Германияда юк, ЕГН өчен США юк. ЕГН кертү буенча 93 елны Ельцин подписайткан договор. ЕГН безгә әзерләгән Англия һәм Япониянең гыйльми хезмәткәрләре. Она бы был бы Татарстанда ничего укучено иголтык. Вот. Бывает, башка сыма слыхали. Кишилер, семьялар, психологи, яктан, чигырдан чигалар. Мына езден ича бала аттестация скалган минем данлар буенча. 11 ел укытканнар, киндиргеннер, ашатканнар и бала аттестация скала. Или укутушлар начар укуталар. Или программалар начар. Или учебниклар начар. Или бына рыночные вахамалины бездин агары системасына кидирип кирттилер. Ни үчүн бездин вузларыбыз образование бере, а билим бермейлер? Ни үчүн бездин мектептерибиз образование аттестат берелер, а билимдери коя? Шунун үчүн биз ойлойбуз, эки орган, бакалавриат, магистрат деген нерселер бездин жерлебизге туура келмей. Андан соң ни үчүн работа ишине берүүчүлөр, заводдор, фабрикалар, бүтөн организациялар, укутуу, билим берүүчүндө катнашмайлар? Ни үчүн госзаказ алынмый? Бит көп бала бухгалтер, юрист, экономист, алардын бит тутуп келсең бир ниндей да билимдери жок. Шунун үчүн процесста специалисттер азырлаганда биздин завод жетекчилери катнашырга тийиш һәм заказ бирге тийишлер. Андан соң мына мектеп булмасын, культура булмасын, Сәлемәт саулык министрлиге булмасын, һәммәсенә план төшерелә акча эшләргә. Менә безнең фикер буенча, программа буенча, мин турыда тоже әйтеп киләм, бюджетта эшли торган организацияларның остановкалары, заводлары юк. Алар полностью бюджеттан акча алырга тиешләр, үзләренең функциясен үтәр өчен. Менә ягъни мәсәлән, сәламәтлек буенча, минем по некоторым данным, 14-13 елны 2 миллиард сум акча эшләргә тиешләр. Бу бит башка сыймаслы хәл. Сәламәтлек сау булмасын, культура булмасын, магариф булмасын. Алар акчаны эшли бары тик пенсионерның, укытучының, врачның, эшченең, крестьянның кесәсенә кереп килә. Ә бит крестьян бит инде ул икеләтә налог түли авыл хуҗалыгында. Эшчеләр дә шулай подоходный налогны бит алып калалар. Квартираны сатып алалар, ишенлекне сатып алырга тиешләр, билемне сатып алырга, калганын сатып алырга нәрсә каласың зарплатадан? Беренче калмый. Шуның өчен бу дөлебез билем бирүдә, сәламәтлек салуда, культура университетларында да бесплатно эшләргә тиеш.
Хафиз абый, менә сез ЕГН-ны әйттегез, БДИ-ны. Әгәр дәвам итә калган очракта сезнең программада юкмы? Аны менә татар телендә бирдү, республикада бит ике дәүләт теле.
Бар, бар, безнең программада, әгәр дә безнең ил алмаштырырга кирәк, ике дәүләт теле икән, ни өчен мин 74-75 елны татарча экзамен бирдем, тарихтан изложен яздым. Һәм Казан дәүләт университетына кердем. Ахуалык нинди татарча вузда экзамен бир, даже ЕГН-ны бирдертмиләр. Ул да бар. Теләсә, бала теләсә, хәт чуваш телендә бирсен, хәт рус телендә бирсен, хәт татар телендә бирсен, ана телендә бирсен. Ләкин ана теле бит әле ул, менә бездә чуваш мәктәпләре бар, кайсы бер нидә уларда. Әрдә бирә икән бала, татар баласы, татарча бергә тел икән бирсен, татар тілін білу, рус тілін білу, чит тілін білу, ол біз бек зур байлық. Мек баланың ихтиажына, мәнфәғатына қоршы келірге.
Енді қазір яңадан бірдем дәрісліклер ясау программасын көтерелер. Хәм бұ енді математикадан, тарихтан, орыс тілінен, орыс әдәбиятынан. Хәм алар үстінліктегі дәрісліклер, яйсә бірдем дәрісліклер болып, үстінліктә болырға тиеш. Хәм шул исәптән татар тілінің оқытуға бұ тискәрі йығынты ясарға мүмкін. Инди белгишләр, сез моңа нишегрәк карыйсыз?
Мин менә нормально карыйм. Менә совет чорында без бөтен программаны, дәреслекләрне рус теле һәм рус теле әдәбиятыннан башка, башында татарча укыйдык. Аннан бит без начар белмибез башка телне дә. Әгәр дә менә сез үзегез карый, тарихны алып карыйк. Ким менә тарихны язмый? Сорос та яза, Морос та яза, Обама да яза, Меркель да яза, Чубайш та яза, үзебіздікілер да яза. Вот. А нинди тарих? Бейк Ватан сугышына ике бит, Сталинградның сугышына бір абзац, Курскія хэм калмбашызна, оказывается, Сталин шынды, мұрган икен и так далі, и так далі. Алар бі дұрыс түгіл, шының үчін Ресай тарихы, аның ішінде Татарстан тарихы органически болырға тиеш, как составной часть или екінші бір учебник болып. Ләкин тарихны өзгертіп жазырға керек ме? Тарих болырға тиеш объективный фактларда. Ну, географияны алып қарайық. География бар бит, целым Россиянікі. Географияның температурасы аңардан ғана Татарстанда әзейме де көбейме де. Шының үшін объектив болырға тиешен балада отдельный подход түгел, общий ғымыми подходына беріп, Татарстан жерлігінде біздің температура нече, қарабыз нече кева, алар нече кәрі, әбіт біздің география бек жор, қойшы бір субъектларда анды қарнада көрмейлер. Шының үшін ғымыми білім беру дәрсіліклері Россия бойынша, алар бұларға тиеш ғымыми, ләкін националь республикаларының спецификасын они должны учитывать. Не должно быть унижения, не должно быть уменьшения преподавания тех или иных языков або национальной республикаларда. Бір нинде линдерс еткен, бір нацияға да үстінлік беруге керек ме? Бит нацияның нинен тұрмай бит, количествосынан, аның тілінен, культурасынан, ихтиажынан, мәнфағынан тұра. Ләкин бізде, мен өлемінде қайшы бірсі, шынды мәселем көтеріп шыға, мұна менің балам татар тілін оқырға тілемей. Ләкин татар тілін оқырға балада ихтиажны болдырға керек. Я там бердер кабатым, күм милләт яшәүче халык, шул республикада торгач аның культурасында белергә, тарихында белергә, әгәр дә булдыра икән, булдырылык итеп күрсәтергә дә телне дә әйтергә кирәк. Аннан баламы, укучымы, студентмы, специалистмы только арта гына.
Сез менә үзегез республикада яшәгән кеше буларак, нишегрәк бәялисез республикада ике дәүләт теле, ике дәүләт теле дә кулланылышы тигез дәрәҗәдәме?
Тигез түгел шул. О, тигез дәрәҗәдә түгел. Законыбыз, безнең тел турында гына тигез законыбыз. Вообще Россиядә законнар эшләми. Эшләсә дә әз эшли. Кайсы берсе 20-30%-ка, 15%-ка. Безнең яхшы законнарыбыз күп, ләкин илебездә капитализм төзелсә дә, аны без төзимибез, аны менә бу системаны кертүчеләр төзибез дә. Законнарны эшләтә алмыйбыз. Законнарны эшләтер өчен аларга механизмнар кирәк. Қараржылар керек. Ол механизм қараларын шайтыр үшін мадди актан акча керек. Әбізді бүтін нәрсені сынық қасалтыйлар, акча юк дейлер. Акча елі бізді бар. Сахалин губернатор алып көргелі, метрлап, куба метрлап акчанысын да алтынын саныйлар. Әбіздің Тимофеевіз, Лайш районның әлекегі жетекчесі, кәм башқалар, кәм башқалар. Шының үшін мен әйтірейдім, телебез турындагы закон Татарстанда эшли бик аз мигдәрдә. Вот. Бөтен муниципаль берәмлекләрдә дә, мына мин сессиядә булам. Бер качан да сессиядә татар гимны уйнаганы мин әле ишеткәнем юк. Менә уже бер елдан артык гимн барыз республикабызда. Алар русчада, татарчада, муниципаль бремлекларда янгырамый, анда шулук бир музыка сүзсиз гана янгырый. Манда мини сеплеминде, федераль түбәнинде бар ничиндер басымы, хем көп кенә урында жетекчилерден да тұра. Мектеп жетекчилерінен, завод жетекчилерінен, муниципаль бремлек жетекчилерінен, поселение жетекчилерден тұра. Мына бұл условияны законның өтелерге тиешкен. Әгер де семьяда біз гіл ручығына сөйлешеміз екен, ничек балада ихтияж тудырырға? Әгер мектепте дәрістеріне әзеттелер екен, нече болды болады әктеж тұтырға? Шының үшімінде дәулетнің закон негізінде аббарыла тұрған сәйесеті бүтін тілерге де тегіз болырға тиеш. Біз дәріс алғанда мәтфағатыны білірге тиеш біз. Хем ұшылу ісі де оларға тегіз болырға тиеш. Ләкен өлектен қарағанда мұны Минем шунда әйтәсе килә. Менә Россия дибез. Әйе, без Россиядә. Россия безнең дәүләтебез, күп милләтле дәүләтебез. Башта 200 якын народности и телләр бар. Ләкин безнең бит кичкенә Татарстаныбыз бар. Россиянең бер части булып тора торган. Россия безнең зур илебез. Татарстан безнең кичерәк илебез, Россиянең миндә. Ләкин Татарстан ичендә дә минем үземнең туган кичкенә генә булса да авылым бар. Ул да минем родинам дигәндәй. Менә шуның өчен диалектиканы оныттылар реформаторлар. Вот. Бер яклап кына эшләр, ә бит илнең халкын үстендәшләргә, илнең халкы яхшы яшәсен өчен Вот, аларга Маркс әйтмешли киенергә кирәк, ашарга кирәк, квартира кирәк, эш орны һәм эш хакы кирәк. Әгәр дә булар да барса да бар икән, вот, безнең үсә торган балаларыбыз, күп милләтле балаларыбыз, күп тел белергә булдыра алалар. Ләкин аның өчен семьядан, садикта, мәктәпләрдә, аннарыбызда Мына бу интересны, стимулны, ихтияжны тәрбияләргә кирәк. Мына миңа узган ай звонит иттләр. Хавызгач, федеральный центр патриотизмны арттыру өчен 2 миллиард миллиард ярымы акча бирә. Сез ничек карыйсыз? Мен әйтәм, юмор РФ шында карыйм. Ничегендә кыска гына срокка 7-8%-ка 1 ярым миллиард акча белән патриотизм арттырып була. Патриотизмның төшенчәсе мына бу 20 ел кискәлектән күрсәтелеп килде. Вот, патриотизм имеш коммунистлар калдыгы, һәм нәрсәгә дә әйтмәделәр. Менә международный хәлләр, Украина хәле, Крым хәле күрсәтте, нәрсә һәм ничек безгә патриотизм кирәк. Хәрби патриотизм, семья патриотизмы, илне ярату, конституцияга ирне караш, флагка караш, гербка караш, Шул законнарга караш. Әгәр дә дәүләт мине укыта икән, белем бирә икән, специальность бирә икән, торак урыны бирә икән, эш урыны бирә икән, мин ул дәүләтне, конечно, яклыйм да, һәм яктыршамын да. Әгәр дә дәүләт мине эшсез калдыра икән, эш урыны бирми икән, укытырга түләргә, мин әрләгән 100 миллион сум кайнаны алырга, Укып чыккач та мине эшсез калдыра икән, ул дәүләт бит, значит, үз кесәсеннән карый. Шуның өчен патриотизмны арттырыр булдырыр өчен балаларда, семьядан, может быть, ана карнындан, что бу безнең дәүләтебез, туган дәүләтебез, бу халык дәүләте, халык ихтияҗы, мәнфәгать өчен эшли, бу дәүләттә газ, нефть, энергетика, олигарх кесәсендә түгел, халык ихтияҗына, халыкка ярдәм итә. Менә шул күзлектән караганда, Ленина мин искәрчерәм. Һәр бер капиталист дәүләттә ике ил бар ди ул. Берсе капиталистларның иле, икенчесе эшчеләрнең иле. Вот. Менә шул күзлектән караганда, мин карыйм инде телне ихтияҗын мәнфәгатен күтәргәндә дә, әгәр дә без матдияктан карамыйбыз икән, әгәр дә безнең әти-әниләребезнең үзләренең балаларының белем ихтияҗын арттырыр өчен вакытлары калмый икән, аннары шул урам тәрбияле, телевизор тәрбияле, Hem bizden künetini nasar ederde yeri durgan yaşar terbiyeli.
Tatarstan'da uzunun işki kanunları var. Siz aralarında ütelib etmeyi dediniz. Emine olayda Tatarstan'da iki devlet tilde tigiz derecede bulsun için nerse işlerge mümkün bugün gününde kim bu söz ne itirgeti iş? Prezident itirgeti iş mi? Cemaat eydegiz iki tilde tigiz derecede kullanılırga iş. İki tilde tigiz mekteplerde okutulurga iş. İki tilde uzara sileşken de tigiz derecede bulurga tiyiş deyip nerse işlerge kerek bugünkü künde?
Bizden Tatarstanımızda Rus tiline tügel, Tatar tiline tügel, eğer de kampakını yaşaylar iken Чуваш халкына да, Башкорт халкына да, Мари халкына да, Удмурт халкына да, Украина халкына да. Мына биздин бир шаһарларыбызда дуслар йорты деген думнар бар. Анда бит бүтүн миллет халыклары келип, үз тилдеринде сүйлөшүп, бир-бирсе менен аңлашып, абагашан тийип жашайлар. Мында закон бар, законунун үтөлмөй экен, анын бит районунун прокурору бар. Асыбырынчыдан Onun halkı var, zevlin yazdığı isimki ciden, onların citekçileri var, zakonu üteler için mümkün etkilerine girek, hem zakonunu çıkargan devlet savitı da kontrolga alırga diyeş. Buna min ettirdim, devlet savitinde min işleyim, zakonlar da, kanunlar da, şu kanunluydu, hem başka справочный информационный документлар да ике тилде чыгарылып келе. Мына мына татар тилин более-менее билгеч, бүтүн документтер татарча берилер. Мына татарча аңларга жиңилрек кайсы бир атамаларына, кайсы бир справкаларына. Мен бит мына өзүм уким китапны кайсы бир аңлаган жерлерин татарча келендирип, тагында тулурак, тагында кеңирек, тагында негизлеп ишимде калдырыр үчүн. Шунун үчүн тагмыртап калдым. Закон işler için законны işlete bilirgə kirek. Onun organizasyaları, учреждения, правоохранительные bulmasın, муниципал бремекта bulmasın, поселение бремекта bulmasın, devlet советinde bulmasın, devletinizde bulmasın, bütün şartlarını tudurga, hem interes, stimul degen нәрсәне ясырgə kirek. Просто машинальный, технический, әйткенде бу мәгълүмәне бу эшне эшләтеп булмый. Директива бар, ички семьядан, ички халаттан потребность кирәк.
Татарстан президентлыгына 4 намзатның берсе Хафиз Мирғалимов белән Нойлалан сөйләште.
Зинһар, исемне минем бераз сакласынлар иде. Зинһар, үпкем юк алым һәм кишерә. Минем эзләрдә соңра үсәр яшерә. Бу дөньяда таңнар атыр, ләкин мин юк. Һәм болытлар һаман вагыр, ләкин мин юк. Кемдер еллар мине сагынып, ләкин мин юк. Кирәкмәс иде Минем күзләремдә төн, сиңа ярый көлүштә, миңа кирәк бөтен. Синең хыяллар гади, минем хыяллар юк. Гел синең кушагың яна, минем кушагымда көл. Син карыйсың яңа фильм, мин уяным таңда. Син тыңлыйсың рок-н-ролл, мин яшеймен анда. Синең үйімдә жылы, минем ертық су кесем. Син қаласың бұ жерде, әмин, кетем.
Озатлыкны тыңлагыз, укыгыз, озатлыкны карагыз, озатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат ozatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.